warar lahuba oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhigaysayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxa ka mid ah qareenno ay ka mid yihiin Dansan Omar iyo Kilifi Ombeta oo matali doono baadari dhowaan lagu xiray Kilifi. Waa sidoo kale maqli doontaan dhanka Soomaaliya, dowladda Masar oo doonaysa in loo dhoofiyo yani in hilibka xoolaha ee Soomaaliya halkaasi loo dhoofiyo. Caalamkana waxyaabahan idin hayna waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Suudaan. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon. Waa subax hadda taariikhduna ay tahay 30 bisha 4 Abriil sanadka 2023. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ayaad naga dhageysanaysaan. Anigu ah Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warkadiin soo saarsoo kalnida la socodsiinaya. Muscab Ismaaciil ayaa noo farsameynaya. Waan idinkaga mahadcelinaa inaad hesheen waqti aad nagu dhageysataan. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Baadari lagu magacaabo Ezekiel Odero ay ciidamada ammaanka dhowaan ku xireen ismaamulka Kilifi ee gobolka Xeebta ayaa qareenada kala ah Danstan Omari iyo Kilifi Ombeta u soo xushay inay u doodaan maadaama uu dacwad wajahaya. Garyaqaanada ayaa hoosta ka xariiqay in baadariga uunan wax dembi ah lahayn ilaa iyo inta looga cadaynayo eedeymaha loo jeediyey. Waxay sheegeen inay Ezekiel xabsiga ka soo saari doonaan 2 bisha 5 ee May. Sidoo kale waxay doonayaan in waaxda dacwad oogidda aan laga ogolaan codsi ah inay baadariga xabsiga ku sii hayso 30 cisho inta baaritaanada ka dhanka ah laga soo gabagabaynaya. Waxaa baadariga loo heesaa in dad ku dhintay kaniisaddiisa uu si qarsoodiya ugu aasay kaynta shakahoola ee deegaanka Malindi ee ismaamulka Kilifi. Sidoo kale ciidamada ayaa dabagal ku sameynaya xiriirka ka dhexeeya baadarigan iyo baadarigii horey loo xiray ee lagu magacaabo Paul McKenzie iyo waxyaabaha ay ka midaysan yihiin dhanka caqiidada ay ka faafiyaan xarumahooda diimeed ama kaniisadaha. Xogayaha guud ee dalada ay ku midaysan yihiin ururada shaqaalaha ee Kotu Francis Atwoli ayaa madaxweynihii howlgabka noqday Uhuru Kenyatta ku booriyay in uunan ku mashquulin arrimo siyaasadeed oo uu nabadda ka shaqeeyo. Atwoli ayaa xilli uu ka hadlayay kulan ka dhacay ismaamulka Nairobi waxa uu madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta u sheegay in aanan looga baahnayn xilligan in uu qaato go'aamo siyaasadeed oo dhinac la safto balse la doonayo in uu noqdo qof nabadda ku dadaala. Wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay in Uhuru looga baahan yahay in uunan Raila ama Ruto midna uunan si gaara u taageerin balse uu ku dadaalo sidii uu u midayn lahaa qaranka isaga oo howlgabnimadiisa ka faa'iideysanaya ama ku jira xilliga howlgabnimada. Tani ayaa kusoo beegmaysa maalmo uun kadib markii madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta uu tagay xarunta dhexe ee xisbiga Jubilee xilligaas oo halkaasi oo ka tirsan xaafadda Kileleshwa ismaamulka Nairobi uu qalalaase ka socday. Uhuru ayaa xilligaasi isaga warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inuu nabadda ku baaqayo maadaama xarunta dhexe ee Kileleshwa aan iraahda ee Jubilee ee xaafadda Kileleshwa ay isku haystaan 2 dhinac oo ka kala tirsan Jubilee oo ay kale hogaaminayaan Kanini Kega iyo Jeremiah Kioni oo labaduba sheeganaya inay yihiin xogayaha guud ee xisbiga Jubilee. Wixii qodobkaasi kusoo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dowladda dhexe ay tallaabo adag oo dhanka sharciga ay ka qaadi doonto maamulayaasha dowladda u qaabilsan ismaamulada ee lagu helo in ay garab siinayaan ama aynan ka soo bixin waajibaadka ka saaran la tacaalida ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogada. waxa ka xariiqay xilli uu ku sugnaa deegaanka Ngong ee ismaamulka Kajiado in marnaba aanan la ogolaan doonin in balwada noocyadeeda kala duwan ay saameyn ku yeelato dhalinyarada gobollada dalka, iyadoo ay jiraan saraakiil ay dowladda dhexe u xilsaartay inay ka shaqeeyaan arrimaha maamulka iyo nidaamka kala dambeynta. Gashaagua ayaa hoose ka xariiqay in haddii ay sidan dhacdo ay shaqada ka iri doonaan 150 ee maamulayaasha haddii ay danta keento. Waxa uu sidoo kale sheegay in wixii hadda ka dambeeya maamulee meeshiisa ku fashilmay dhanka shaqada ama haddii uu noqdo isku duwe aanan dhinac kale loo wareejin doonin balse shaqada laga istaajin doono. Maalmo ka hor ahayd markii ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua uu sheegay in bisha lixaad ee sanadkan uu diyaar noqon doono xeer ay dowladda doonayso in ay kula tacaasho isticmaalka daroogada si gaar ah gobolka bartamaha dalka oo ay dhibaatadaasi si weyn u saameysay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imankana Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa lagu soo warramayaa in uu halkaasi aan iraahday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kulan kula yeeshay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Kulanka kadib mas-uuliyiinta ayaa yeeshay wadahadallo miro dhal ah oo looga hadlay iskaashiga labada dhinac ee amniga xuduudaha, dhaqaalaha, iyo sidoo kale sida loo wadaagi karo khibradaha hay'adaha kala duwan ee labada maamul. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida soo dhaweynta uu sameeyey iyo sida ay isaga kaashan doonaan sugidda amniga xuduudaha. Madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa dhankiisa sheegay inay ka go'antahay xoojinta wada shaqaynta kala dhexaysa maamulka Jubaland si loogu guuleysto sugidda amniga xuduudda labada maamul. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo 5 sano ee lasoo dhaafay aanan wax xiriir ah kala dhexaynin dowladda Itoobiya ayaa waxaa dhowaan heshiisiiyey dowladda Imaaraadka Carabta, taasoo keentay inuu tago magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Dhankaasi iyo haddii aan eegno arrimaha ee suuqgeynta hilibka xoolaha nool ee Soomaaliya, wasiirka sahayda iyo sidoo kale ganacsiga gudaha dowladda Masar Doktor Cali Al Masilixi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qaahira ayaa ka hadlay saameynta uu dagaalka Suudaan ku yeeshay xoolaha nool ee ay soo dhoofsan jireen si gaar ah ay geyni jireen dhanka aan iraad ay kasoo dhoofsan jireen dhanka Soomaaliya. Wasiirka wuxuu tilmaamay in ay maxjarada Masar haatan ku jiraan 5,000 oo neef oo lo ah oo laga keenay Suudaan, isla markaana ay caqabado adag ka dhalan karto xoolaha laga keeno Suudaan sababo la xiriira duruufaha hadda ka jira dalkaasi. Wuxuu intaasi ku daray inay kulamo la qaadan doonaan wakiilo ee ka socda dalka Suudaan si looga tashado ganacsiga hilibka xoolaha ee loo iibgeyn jiray Masar. Dhinaca kale, wasiirka sahayda iyo ganacsiga gudaha ee dalka Masar wuxuu tilmaamay inay daraaseyn ku hayaan sidii dalalka Soomaali ee Chad looga soo dhoofsan lahaa hilibka xoolaha si loo buuxiyo gabaabsiga hilibka ee soo wajahay suuqyada hilibka ee Masar. Wasiirka wuxuu ka xariiqay in hilibka xoolaha laga keeno dalka Suudaan uu had iyo jeer ahaan doono isha koowaad ee hilibka laga isticmaalo dalka Masaarida, iyadoo dhanka kalena fursad la siinaya dowladda Soomaaliyeed. Weli waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Soomaaliya ayaan ku gudujirna. Ciidanka komandos ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgallo lagu baacsanaya raadiga Al-Shabaab ka sameeyay deegaanka loo yaqaana Ceel Cali Gudle oo dhanka Waqooyi ka xiga deegaanka Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Ciidanka ayaa burburiyey goobo ay gabaad ka dhiganaya argagixisada oo ay ku dhibaateen jireen dadka shacabka. Saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka ayaa sheegay inay burburiyeen saldhigyo ay kooxdu ku lahayd deegaankaasi ayna ku raajoogaan inta baxsadka ah. Agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir ayaa kormeeray shacab uu saameeyey daadadka ka dhashay roobabka oo xaaladooda caafimaad lagu dareelayay xarunta degmada Warta Nabada, waxaana sidoo kale wehelinaysay gudoomiyaha ee degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir Marwo Seynab. Xilli ay mas-uuliyiintan warbaahinta la hadleen ayaa hadalladooda ka mid ahaa.
Sida hadda aragtaan waxaa dhinaceyga midig taagan agaasimaha caafimaadka iyo tiimkiisa oo ayagana saakay waaga hadduu bari ilaa hadda u taagan shaqada gurmadka adeega caafimaadka ah in ayagana kaalintooda ka qayb qaataan guud ahaanteena isku duuban ayaa dadkeena iyo deegaankeena wax badan ka qaban karna waan uga mahadcelinaa run ahaantii sida shaqada wanaagsan ee bahda caafimaadka ee dadka halkan ilaa ay xalay qaar ka joogay ee aan hooyga halkan uga dhignay hooygooda daadadka ay saameeyeen iyo dadkii kale ee ayagana eeriyada degnaa oo roobku ayagana waxyeeleeyay tira nambarkooda aad u fara badan aragtaan xarunta degmada aan uga sameeynay inay ka helaan service adeeg caafimaad oo free ah oo maamulka gobolka Banaadir qaybtiisa adeeg caafimaadka uu qabanayo
haddaan naagaaska caafimaadka gobolka Banaadir waxa u taaganahay maamulkeena iyo dadka aan madelno wixii wax alaal wixii karaanka oo u sameyn kara naagaaska caafimaadka gobolka Banaadir insha Allah ta'ala adeegan wixii ka dambeeya anaga sameeyna waxa u baaqi doonaa hay'adaha ma aragtay arimahan dib u dejinta iyo xeelahaas qoseyo si ay dadkan loogu helo dib u dejin sax ah oo garan magaalada maadaama of growth ay tahay loo helo magaalada banaankeeda waxaan ka shaqeynaa insha Allah ta'ala arintaas gobolka iyo degmooyinkiisa agaaska caafimaadka isku duuban waxaan arintaas ma aragtay masuuliyaddaas ma aragtay waa qaadan doono anaga maamulka gobolka Banaadir insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa roobkan maanta da'ay iyo maalmaha soo socda doona da'ay inuu san saameynti shalay dadkeena uu ku yeeshay ee san ku yelan saameynta labada sano la soo dhaafana oo ku yeeshay oo san ku yelan aan la imaano anaga isku duwan qorsho mideysan oo dadkeena aan ku badbaadinayna insha Allah ta'ala
waa tahay codadka mas'uuliyiintaasi hadii aan intaasi uga gudbo ugu dambeyntina dhanka Suudaan hadii aan eegno waxa toddobaadkii saddexaad ee galay dagaalada u dhaxaya ciidamada militariga dalka Suudaan iyo saraakiisha sida militariga u tababaranay RSF inkastoo xabajoojin horey loogu dhawaaqay tani ay imaanaysay iyadoo wadamada kala duwan ee caasimadda dalkaasi ee Khartoum ay ka saarayaan muwaadiniintooda ku xaniban gudaha dalka Suudaan warka intaasii ku daraya in markaba siday ilaa 1900 oo ah dad laga soo daadgureeyay Suudaan in ay gaareen magaalada xeebada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia kadib markii markabkaasi uu soo gudbay badda Cas iyadoo uu soo maray dhanka xeebta Suudaan waxa wararka intaasii ku darayaan in dadkan iyaga ah ee la geeyay Jidda ilaa iyo 65 kamid ah inay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Iran sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda Iran oo bayaan soo saartay mid kamid ah shacabka halkaasii la geeyay oo lagu magacaabo Nicma Sadey oo u dhalatay aan iraada Iran ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin inay gaareen Saudi Arabia wayna u sii gudbi doonaan dalka hooyo Iran iyagoo hoosta ka xariiqay in xaaladda ka taagan Suudaan gaar ahaan caasimadda dalkaasi Khartoum ay tahay mid aad u cakiran oo xitaa ay garan waayeen waxa ay sameynayaan ama tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan.